Novinare.
Novinare.
Without a shadow chance of destruction.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда Сарова создана уже советский год,
Певачи su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobro jutro, slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, a ovo su glavne teme u svetskim medijima. Lava iz vulkana Kilauea, koja se velikom brzinom razliva, primorala je zvaničnike na Havajima da zatvore autoputeve i izdaju upozorenje stanovnicima na mikroskopske staklene čestice koje vetar prenosi, a koje mogu da oštete pluća i oči, prenosi američka mreža CNN. Američki geološki institut izdao je upozorenje da je na Havajima urgentno stanje, jer je vulkan juče eruptirao izbacujući pepeo više od 4,5 km uvis. Zbog urgentnog stanja je američki ministar odbrane James Mattis jutros doputovao na Havaje. Inače, od 3. maja uništeno je najmanje stotinak kuća, a oko 2000 ljudi je dobilo naređenje da se evakuiše sa Havaja. Italijanski pregovori o formiranju vlade su propali, piše italijanski list Giornale. Formiranje je odloženo na čudan način, pošto je mandatar za sastav tehnokratske vlade Carlo Cottarelli, inače bivši zvaničnik MMF-a, izašao iz predsjedništva bez komentara posle čitavog sata razgovora sa predsjednikom Sergiom Mattarellijem. Avet finansijske krize ponovo se danas nadnela nad Italijom, uplašivši tržišta, jer zemlja ide ka novim izborima koji bi mogli da se pretvore u referendum o ostanku u eurozoni, zaključuje američka agencija Associated Press. Američki nezavisni list Politico donosi tekst pod naslovom "Tržište, a ne birači, će odlučiti da li će Italija ostati u zoni evra." I kako list Politico piše, dobra vest je da bi Italijani sigurno izglasali ostanak u eurozoni, ali to neće učiniti tržišta koja bi Italiju izbacila iz tog okvira. List navodi i da je sve više mlađih Italijana euroskeptično. Postavlja se i pitanje da li Italiji sledi grčki scenario i kuda to vodi Evropu. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan naglasili su da je važno da se što pre pronađe političko rešenje za Siriju, prema načelima iz mirovnog procesa u Astani, prenosi ruska agencija TASS. Lideri Turske i Rusije posebno su zadovoljni zbog sprovođenja zajedničkih energetskih projekata, uključujući projekte izgradnje nuklearne elektrane Akuyu i turskog gasovoda. A izgradnja ruskog gasovoda Severni tok 2, koji će gasom snabdevati zapadnu Evropu preko Nemačke, uzburkao je svetske političke vode. Poljski premijer Mateusz Morawiecki nazvao je Severni tok 2 oružjem hibridnog ratovanja, piše poljski portal News. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier tvrdi da Ukrajina, kao i ostali nemački partneri, ne treba da se boje da će biti istisnuti iz snabdevačke mreže ruskim gasom, prenosi portal Ekspatika. Međutim, američki kongres i dalje je odlučan da uvede sankcije svim evropskim nemačkim firmama koje posluju s Gazpromom ili drugim ruskim kompanijama koje imaju udeo u izgradnji Severnog toka 2. Međutim, firmama su i francuske firme. Također, ni Evropska komisija nije dala iskrenu saglasnost Berlinu u vezi sa Severnim tokom 2, a Nemačka ipak tvrdi da saradnja sa Moskvom neće naneti štetu nikome. Evropska unija je, kako zaključuje portal Katoni, u višeslojnoj dugogodišnjoj krizi, koja se sada produbljuje. O krizi koja razdire Evropsku uniju, ali slabi i Nemačku, razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Berlina, Nenadom Radičevićem. Gospodine Radičeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kao što smo čuli, italijanska institucionalna kriza, neodobreni Severni tok 2, samo su vrh ledenog brega višeslojne krize u koju tone Evropska unija. Kako se Nemačka priprema da opstane na vrhu Evropske unije?
Nemačka suštinski nastoji da učestvuje u rešavanju svih tih problema, nekada ne tako jako zbog toga što je, jeli, i u Nemci su svesni da ih mnogi sagledavaju kao samoprozvanim gazdama Evropske unije i s te strane ne žele da nameću rešenja, nego pre svega Angela Merkel nastoji da sva rešenja koja se donese na nivou Evropske unije budu deo kompromisa. I zbog toga je ona spremna da pregovara danima i noćima sa svetskim liderima, to se može i vidjeti često na samitima Evropske unije. Trenutna kriza u Italiji je nešto što poprilično brine Nemačku, budući da ne samo mogućnost da jeli takozvani desničarski, levičarski populisti dođu na vlast, nego mogućnost te institucionalne krize u Italiji koja je treća po veličini ekonomija eurozone i to baš u trenutku kada Nemačka i Francuska nastoje da usaglase ne tako iste stavove po pitanju reforme eurozone koju predlaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. I u tu oni nastoje da oni će nastoje naredne dve nedelje da postignu neki jedinstveni stav, što poprilično nije lako, budući da Nemci nastoje da izbegnu scenariju u kojem će oni znatno više novca davati u Evropsku uniju bez mogućnosti da kontrolišu gde ide novac i da to prosto bude neko automatsko prelivanje ko ima manje, ko ima više. Taj problem, to je možda jedna kriza koja sad nije u vestima koje ste vi pročitali, a koja je možda značajnija za Nemce, to je kako će se dogovoriti sa Francuzima da naprave reformu eurozone koja će učiniti eurozonu uspešnijom, a da to sve ne plate nemački poreski obveznici.
Još jedan udarac Evropskoj uniji zadaje političko krilo Poljske molbom da NATO otvori bazu u toj državi. Kada se pogleda iza kulisa, Poljska je najveći protivnik Severnog toka 2, ona već uvozi gas iz Amerike. Poljska je jedna od zemalja u Evropskoj uniji koja beleži najbrži ekonomski rast, a kao takva se udaljava od svog modernog evropskog mentora Nemačke, koja pored Francuske ima i najveću korist od Evropske unije. Kako se u Nemačkoj gleda na taj sve jači američko-poljski savez dok se Berlin dogovara s Moskvom, a još uvek ne izdvaja dovoljno novca iz budžeta za NATO? Dakle, kako Berlin posmatra transatlantski savez?
Berlin, taj transatlantski savez je ozbiljno poljuljan. To se vidjelo i raspadom, odnosno izlaskom Amerike iz iranskog nuklearnog sporazuma. To je za Nemačku, ne samo za Nemačku i za Francuze, zato je bio jedan onako zemljotres u tim transatlantskim odnosima, a ovo što se dešava s Poljskom je jedna, čini mi se, logična posledica, budući da Evropska unija je već duže vreme podeljena na ono što su američki analitičari, odnosno bivši američki ministar odbrane, rekao na jeli staru i novu Evropu, odnosno novu Evropu koja je prestiga naklonjena Americi i poprilično antiruski nastrojena, sad, možda bi sad izuzev možda Mađarske u posljednje vreme, ali sve te zemlje bivše komunističkog bloka su poprilično naravno Poljska antiruski nastrojena i one su spremne čak da, na primjer, eto, Poljska uvozi američki gas koji je poprilično skuplji od ruskog gasa, budući da i sam gas i sama cena transporta iz Amerike do Poljske znatno uvećava taj trošak, ali oni su iz svojih političkih razloga spremni da daju, da plate tu cenu. Nemci nisu. Nemci gledaju veoma to praktično i nemačka potrošnja gasa je znatno veća, jer je ogromna industrijska proizvodnja i zbog toga oni ne žele da imaju takav ekonomski trošak. S druge strane, ne žele ni da ostave Ukrajinu na cedilu. To što govori Frank-Walter Steinmeier je zapravo nešto što je već rekla Angela Merkel, koja je pre nekoliko nedelja čak rekla kako taj sporazum o Severnom toku 2 nije samo ekonomski, već i politički, čime je nagovestila da možda menja svoj stav. Ona naravno svoj stav nije promenila, ali hoće da kaže da će oni na svaki način pokušati da Ukrajina ne ostane uskraćena, odnosno da ruski gas ne zaobilazi Ukrajinu jer Ukrajina i tekako zarađuje od tog gasa budući da na tranzitnim taksama. Tako da u tom smislu Nemci nastoje da ipak ne dođe do te vrste podele Evrope, ali nažalost američka spoljna politika je takva sad da po prvi put zapravo čini mi se da ne postoje pravi transatlantski odnosi, da Francuzi i Nemci čak ne uspevaju Amerikance da ubeze, da im čak na vreme kažu kako će da promene svoju spoljnu politiku koja je sada praktično u mnogim segmentima suprotstavljena evropskoj.
Nemačku bije glas u svetskim medijima da je hegemon koji okleva. Zanimljivo je da se po pitanju svih tih važnih političkih dešavanja ni Francuska ne oglašava. Ona se oglašava kada je reč o Bliskom istoku, kada je potrebno vršiti pritisak na američkog predsjednika u ime Nemačke, ali činjenica je da francusko mišljenje izostaje kada je reč o Severnom toku 2, o nemačko-ruskim odnosima, o poljskim zahtevima. Na koji način Pariz i Berlin onda vode Evropsku uniju i ko uopšte vodi Evropsku uniju u ovom trenutku?
Pa Evropska unija je jedan složen sistem u kojem zaista upravo to Nemci od Nemaca s jedne strane mnogi očekuju da Nemačka bude taj hegemon koja će povesti to i praktično odlučivati o svemu, ali struktura Evropske unije nije takva i Nemci su toga vrlo svesni. Oni čak svesno ne žele tu vrstu uloge, jeli to njih podseća jeli na vreme nacizma i te neslavne njihove prošlosti. Nemačka i Francuska zbog toga pokušavaju da oni sastavljaju te vrste predloga, kao što je ovaj pokušaj da se sastavi predlog o reformi eurozone i da onda to predstave ostalim partnerima i da u toj nekoj raspravi dođe do nekog zajedničkog rešenja. Trenutno se u Evropskoj uniji raspravlja o takozvanom većinskom odlučivanju po pitanju spoljne politike i baš u današnjem Zidovići sajtungu luksemburški šef diplomatije dugogodiš Asselborn, koji je onako jedan veteran evropske politike, baš raspravlja na tu temu koliko je osjetljivo pitanje da je li Francuska i Nemačka i još neke zemlje nametnu to većinsko odlučivanje po tim nekim spoljnopolitičkim pitanjima Evropske unije, koje bi mogli da utiču na još veći razdor, odnosno da velike odlučuju u ime malih, i da je i dalje oni pokušavaju da se svedu na kompromis, odnosno da nekako dođu do zajedničkog, već je svi reći da su za to. To nije lako, naročito u svetlu desno orijentisanih vlada u Poljskoj, Mađarskoj, pa i Češkoj, Slovačkoj. Sve to komplikuje taj proces pregovora, ali Angela Merkel za sad, bez obzira na sve krize koje je preživjela, je spremna da pregovara dokle god to može i da pritom ne odustane od nekih svojih ciljeva.
Gospodine Radičeviću, zahvaljujem. Bio je to Nenad Radičević, dopisnik RTS-a iz Berlina. Slušali ste novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Talasanje.
Talasanje. Da li smo dovoljno dobro naučili lekciju o sušama i poplavama iz prethodnih godina? U kojoj meri je država spremna za ekstremne temperature i klimatske promene na koje upozoravaju stručnjaci? Gosti Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizikom MUP-a Srbije, i Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Šta se dešava na nemačkoj političkoj sceni? Kako će porast desnice uticati na evropske reforme? U studiju u Strasburu je Nataša Jokić, a gost Nevene Kostadinović je Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike. U središtu pažnje, 17 časova i 5 minuta, Radio Beograd 1.